Nyhet.
Istraživanje života na Zemlji je najvećim dijelom parazitologija. Izgleda prema tome da upravo paraziti igraju jednu od ključnih uloga u evoluciji na našem planetu. Kako? Poslušajte u današnjoj emisiji Divni novi svijet. Ali najprije, što je uopće parazitizam?
Sam parazitizam jest odnos dvije jedinke u kojem jedna ima koristi od tog odnosa, a druge štetu. Dakle, parazit će koristiti svoga domaćina da od njega uzme neke resurse, do kojih je on teško, vrlo teško ili manje teško došao. Parazit kao takav predstavlja izuzetno jak selekcijski pritisak, evolucijski pritisak na domaćina.
Što znači da samo domaćin koji može podnijeti tog parazita ili se uspješno boriti protiv njega
može opstati.
Uz pomoć docenta doktora znanosti Zorana Tadića iz Zavoda za animalnu fiziologiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pokušat ćemo doznati više o ovom skrivenom polusvijetu, stoliko utjecaja na naše živote i na sliku svijeta kakvog ga danas poznajemo. Jer paraziti su, sasvim sigurno, poticajna sila evolucije, krajnje snalažljivi i sebični, neiskorjenjivi.
U toj utrci, borbi, da kažem, evolucijskoj utrci u naoružavanju mogu, nekako su uspješniji ipak od samoga domaćina.
New York još uvijek ima velikih problema istrijebiti uši.
Uš glave je postala domaća životinja. Druga podvrsta uši, to je uš tijela ili uš odjeće, to je druga podvrsta iste vrste uši koja zapravo živi u odjeći i hrani se na čovjeku. Ali ono što je u New Yorku veliki problem, a i kod nas postaje sve veći, su stjenice. Njujorški otmjeni hoteli znaju vrviti stjenicama. A znate zašto? Gledajte, zbog koje kakvih čudnih zdravstvenih regulativa koje govore da se u insekticide ne smiju stavljati velike koncentracije insekticida, aktivne tvari. Pa su ih onda smanjivali sve više i više i više i na taj način su napravili rezistenciju, odnosno otpornost stjenica na te insekticide. I evo vam stjenica. Stjenice su vrlo, da tako kažem, zanimljive pod navodnicima životinje i kad se namjere na vas, neće vas tako lako pustiti. Jedina možda dobra stvar kod stjenica je da ne prenose nikakve bolesti. Da, to je malo ovaj, kako što god da vi mislim, možda su nešto otkrili u međuvremenu, ali stjenice zaista ništa ne prenose. Isto kao što životinje koje nisu paraziti, žohari, ne prenose nikakve bolesti. Oni su gadni kad vidite žohare, grozno vam izgleda u kući, međutim žohari zaista ništa ne prenose.
Ako su paraziti već toliko snalažljivi, kako im potencijalni domaćin ipak može doskočiti i sretno izbjeći njihovu prisutnost?
Pa recimo ako je neko pun parazita vanjskih, onda ćete izbjegavati bilo kakvo druženje s njim. Sada govorimo uglavnom o životinjama, nećemo govoriti o ljudima. Pa će tako neke životinje dobro procijeniti svoga partnera, pogledati da tako kažem koliko je pun vanjskih parazita. Iako je izgleda jako ušljivo pun parazita nekih buha, izbjegavati će se družiti s njim, pa čak i pariti s njim. Zatim, ako vas već parazit napadne, pa onda imate neke parazite, osobito endoparazite. A parazite možemo dijeliti na one koji žive na površini tijela, ektoparazite, i one koji žive u tijelu, endoparazite. Onda ako vas je već neki endoparazit napao, onda vi možete ograničiti njegovo umnožavanje već koji je ušao, spriječiti ga. Tu je vrlo važna uloga imunosnog sustava. Dakle, imunologija pri tome ima vrlo važnu ulogu. S druge strane, možete spriječiti da vam se u vašem okolišu motaju koje kakvi paraziti oko vas i pokušaju skočiti na vas. Tako da imamo istraživanja u kojima je pokazano da čvorci i sjenice, i to posebno plavetne sjenice, svoja gnjezda znadu oblagati biljem sa antimikrobnim i antiparazitskim svojstvima, da bi izbjegli zapravo napad parazita. Imate jedno istraživanje nekoliko godina staro, da životinje, odnosno ptice koje su vrlo kognitivne, kao što su svrake i šojke, znadu skupljati opuške i unositi ih u gnjezda da cigaretni dim Pazite, to je i toksično za samu pticu, ali to je još toksičnije za parazite. Ja zaista ne znam ako neka ptica uzme takav opušak i odnese ga u gnijezdo koje je uglavnom napravljeno od suhe trave, kako to utječe na nastanak šumskih požara.
Misteriozna je i nadasve uznemirujuća priroda parazita. Oni mogu tako izmanipulirati domaćina da mu čak i ograniče sposobnost razmnožavanja, djelujući posredno na najvažniju prirodnu silu, njegov fitness. Kako? Objašnjava docent doktor Zoran Tadić.
A fitness je ne ono što vi radite u teretani, nego govorimo o biološkom fitnessu. O tome smo, ako se sjećate, govorili davno u jednoj emisiji. Fitness je broj potomaka koje za života ostavi jedinka, a koje će se uspjeti razmnožavati. Prema tome, ako imate parazite, onda ćete stvoriti manji broj potomaka, teoretski razmatramo, nego one koji nema parazite. Prema tome, cilj vam je ne imati parazite. Ali paraziti, ono što je vrlo zanimljivo za nas i o čemu bi, na što bi ja stavio naglasak, jest da manipuliraju domaćinom, odnosno najčešće manipuliraju njegovim nekakvim bilo fiziološkim svojstvima, bilo svojstvima ponašanja. Dakle, mogu ga fiziološki izmanipulirati, dakle, promijeniti način na koji on funkcionira fiziološki, kako mehanizam, odnosno njegova funkcija se mijenja pod utjecajem parazita, ali ono što je vrlo zanimljivo, mijenjaju njegovo ponašanje.
Je li točno da su neki paraziti toliko moćni da su u stanju kastrirati domaćina, a zatim zavladati njegovim umom, kao što kaže autor knjige Parasite Rex?
Jesu, ali zapravo možda važnija knjiga za razumijevanje kako paraziti manipuliraju je knjiga koju je napisao poznati popularizator znanosti Richard Dawkins, a koja se zove Prošireni fenotip, The Extended Phenotype. Naime, što je fenotip? Fenotip su fizičke, ali ne isključivo fizičke, značajke organizma koje su kodirane genima. Geni čine genotip, a ono što se prema van ispoljuje, ono što mi vidimo, jest fenotip. Ono što radi paraziti jest da proširuju svoj fenotip izvan granica svojega tijela. Dakle, kada se nalaze u domaćinu, oni manipuliraju svoj bliži ili možda čak i dalji okoliš na taj način da dio fenotipa domaćina postane dio fenotipa parazita. Pazite.
Kako?
Kako? Gledajte, ponašanje životinje je dio njenog fenotipa. Ponašanje možemo promatrati kao sučelje, ili kako se to danas hrvatski kaže, interfejs, prema okolišu. Ponašanjem životinja definira na neki način svoj položaj u okolišu prema abiotičkim i biotičkim čimbenicima. Recimo, ako živite u skupini, vi morate se na neki način svojim ponašanjem postaviti prema svojim sudruzima u koji se nalaze u nekom ili jatu riba, ili u čoporu vukova, ili u krdu bizona.
Ovo sad zvuči preuzbuljivo, molim vas, dajte nam primjer.
Oni mogu najčešće, što i rade, imamo bezbrojne primjere dokumentirane znanstveno, da mijenjaju ponašanje domaćina. Nažalost, mi još uvijek nemamo za mnoge parazite, kod kojih je to utvrđeno, definitivni dokaz da takva promjena ponašanje ide u korist parazita. Teško je to dokazati. A još manje znamo kojim genima svojima paraziti proširuju svoj fenotip i na domaćina. Na koji način njihov fenotip postaje proširen na domaćina?
Znači li to da oni moraju prevariti tijelo domaćina, na neki način kamuflirati se u nešto drugo, da bi se domaćin počeo ponašati drugačije, odnosno da bi ga prihvatio kao dio svoga tijela?
Ne moraju ga prevariti.
Uh-huh.
Mogu ga izmanipulirati, pazite, prevariti.
Kako?
Manipuliraju na različite načine. Recimo, paraziti, kažem, utječu i na reprodukciju domaćina i to je posebno izraženo kod parazita koji imaju međudomaćina. Naime, imaju te izravne i neizravne cikluse razmnožavanja parazita. Paraziti koji imaju neizravni ciklus, oni moraju proći kroz međudomaćina. I u međudomaćinu se mogu razmnožavati isključivo nespolno. I onda ti nespolni oblici moraju, da tako kažem, pronaći konačnog domaćina u kojem se mogu razmnožavati spolno. Možda najbolji primjer za to je kod čovjeka trakavica. Trakavica, recimo svinjska trakavica, njoj je međudomaćin svinja. A domaćin konačni u kojem se ona razvije u potpunog plošnjaka, da kažemo potpunog crva plošnjačkog, jest čovjek. Isto tako i goveđa trakavica, njoj je međudomaćin govedo. E sad pustimo ljude, ajmo na razinu životinja. Da bi parazit došao do svoga konačnog stadija u kojem se može spolno razmnožavati, on mora doći do konačnog domaćina. Jednostavno moraju se spolno razmnožiti da bi stvorili veliku količinu potomaka. Spolno razmnožavanje je dominantni način razmnožavanja. E sad, kod životinja je često međuodnos različitih jedinki vrlo, da tako kažem, izravan, odnosno mnogi životinje služe kao hrana drugim životinjama. Pa će onda parazit na međudomaćinu izmanipulirati ponašanje na takav način da, teoretski govorimo, pomogne finalnom domaćinu da pojede međudomaćina, da se prebace nespolni oblici u njega i da bi konačno se mogao završiti potpuno ciklus razmnožavanja. Na koncu, kako dobijete trakavicu? Trakavicu dobijete da jedete, da pojedete negdje ikrice, ove cisticerkuse od trakavice, koji su zapravo, unutra se nalaze skoleks, glavica. E, sad, svinja vas ne manipulira, ali postoje druge životinje koje manipuliraju, odnosno paraziti koji manipuliraju svojim domaćinima. Možda nisu tako egzotične kao što su to neke velike životinje, ali vjerujte mi, isto se događaju vrlo zanimljive stvari. Tako se recimo kod različitih račića iz roda Gammarus. To su ovo mali slatkovodni račići koji su dugački otprilike centimetar do dva, ima različitih vrsta. Možda su našim slušateljima najpoznati ako imaju različite akvarijske ribe ili kornjače imaju doma u terariju vodene. Mogu se kupiti kao sušeni gamaruse kojima se hrane. Dakle, to je ta vrsta račića koji postoje određeni paraziti koji mijenjaju ponašanje.
Kako?
Mijenjaju ponašanje na sljedeći način. Evo sad jednim primjerom. Imamo gamaruse, odnosno te račiće, oni su uglavnom fotofobni, dakle izbjegavaju sunce. Oni će vam u rijeci, a žive uglavnom u vrlo čistim vodama, biti na mjestima koje su više usijeni, negdje sakriveni i pozitivno su geotropni, što znači da ne idu prema površini, nego se drže više dna. E sad, kod nekih vrsta gamarusa postoje dva tipa parazita. Njihov konačni domaćin kod jednoga su ptice, a kod drugoga su ribe. Jedan i drugi manipuliraju ponašanjem gamarusa na način da im promijene ponašanje. Onaj parazit kojemu je krajnji domaćin riba promijeni ponašanje gamarusa na taj način da gamarus jednostavno počinje plivati u otvorenoj vodi. Ispliva na otvoreno, na sunce, na svjetlo, to povećava mogućnost da ga pojede nekakva riba. Parazit će onda završiti svoj ciklus. Doći će u svoju konačnu fazu u kojoj će se moći spolno razmnožavati. Onaj koji ima konačnog domaćina pticu radi tako da mijenja geotropizam gamarusa. On više nije pozitivno geotropan, nego ispliva na površinu i pliva po površini gdje će ga pokupiti kakva vodena ptica, recimo patka. Mala račić pliva po površini, hop, pokupi ga patka, a to je ono što je htio parazit, da se preseli u patku, da tu može potpuno završiti svoj ciklus.
Ali kako oni, ti paraziti, djeluju na tog račića da on odluči tako?
To je jako dobro pitanje, ali nažalost moram vas razočarati, mi to ne znamo. Naime, kao što sam rekao da ne znamo gene kojima parazit na taj način proširuje svoj fenotip. Hajmo reći da je taj parazit proširio svoj fenotip na čitavog gamarusa. Gamarus je dio njegovog fenotipa jer manipulira njegovim ponašanjem. Koji su geni za to odgovorni ili skupine gena? Pazite, ne možemo reći da je gen odgovoran za neko ponašanje. To je ono svetogrđe reći. Behavioralni genetičari bi nam to jako zamjerili, jer zaista nema gena koji određuje nekakvo ponašanje. To su vrlo vjerojatno skupine gena, jer ponašanje je multigensko svojstvo, odnosno kvantitativno svojstvo, da tako kažemo. Prema tome, nema jednoga gena. Tako isto, vjerojatno paraziti nemaju jedan gen, nego čitave skupine gena, možda stotinjak, tisuću gena, koji usklađeno djeluju da bi promijenili ponašanje i da bi na neki način promijenili čak i fiziologiju domaćina. Ali mi to ne znamo. Ne znamo koji su to mehanizmi. Nažalost, evolucijska parazitologija nije jako stara znanost, jedno 10 godina. Postojala je prije, ali u zadnjih 10 godina upravo zbog jakog učinka parazita na brzinu evolucije je postala nešto intenzivnija, ali još uvijek ne znamo te, da tako kažemo, najsočnije detalje.
Susret s parazitom ne mora proći nezapaženo. Dok su u Europi pošasti uzrokovane bakterijama i virusima sijale strah, u toplim klimama kugle zemaljske čovječanstvo je vodilo bitku sa sasvim drugim neprijateljem. Tamošnje protozoe i druge parazitske beštije opasno su usporavale kopanje kanala i dovodile u pitanje daljnje planove bijelog čovjeka o novim osvajanjima, prilično im otežavajući uživanje u novim posjedima.
Kad je Napoleon krajem 18. stoljeća poveo svoju vojsku na Egipat, dečki su se počeli žaliti da krvare poput žena s menstruacijom. Pokazalo se da su zapravo inficirani crvolikim glistolikim parazitima koji su probivši kožu pohitali kroz žile pohraniti jajašca u njihovom mjehuru. Metilji krvi koji žive na širokom području od Afrike do Dalekog istoka i na drugu stranu do Latinske Amerike jedva čekaju žrtvu u zagađenim vodama koje sadrže repičaste ličinke parazita iz puža domaćina. Krv u mokraći iscrpljujući proljevi, teška oštećenja zidova crijeva i mokračnog mjehura ili jetre i opća slabost su neizbježni. Šistozomijaza je iscrpila snagu iz stotina milijuna ljudi od kojih se očekivalo da sagrade nova europska carstva.
A kako zapravo radi taj parazit? Evo, na primjer, krvni metilj šistozoma, mansoni. Njegove larve, poput projektila, munjevito krenu iz tijela puža u vodi u potragu za pravim eldoradom slasnoga života. Dovoljno su promoćurni da, ukoliko osjete ubojito ultraljubičasto zračenje, zarone dublje u mračnije slojeve vode. Iako naslute molekule koje ispušta ljudska koža, počnu kao ludi plivati prema njoj. U trenutku kada ju dotaknu, počnu bušiti u dubinu ispuštajući kemikalije koje omekšavaju tu prvu barijeru, pa ulaze u dublje slojeve kože i sve dublje, meko poput svrdla u mulj. Poslije nekoliko sati dosegnuće kapilare, pa zatim vene, pa sve veće vene. I na kraju velike cijevi u kojima bujica krvi već toliko silovito juri da će ih brzo odnijeti kamo god požele. Tako stignu oni i do pluća, gdje se iz vena ugnjezde u arterije. Mogu tako kružiti tijelom i nekoliko puta, dok se na kraju ne skrase u jetri i žilama gdje, sada već opako gladne, uživaju svoj prvi obrok nakon napuštanja puža, kaplju krvi. I počinju rasti. U nekoliko tjedana umnogome će povećati svoju veličinu i masu, ali i brojnost, jer sada već definirani kao mužjaci ili ženke, traže partnera za oplodnju. Luče mirise privlače suprotnom spolu od kojih ovaj drugi poludi i zajedno putuju tako tijelom domaćina, dok muška jedinka parazita ispušta u tijelo ženke molekule od kojih ova spolno do kraja sazri. Kada nađu mjesto idealno za suživot, ostaju tamo zajedno do kraja života. Karl Zimmer, autor knjige Parazit vladar, a možda i suveren, dodali bismo mi sve bolje upoznajući njihovu narav, on čak misli da bi ovaj par mogao biti primjer najmonogamnijeg spoja na zemlji, jer znanstvenici ova dva bića, čak i kada su istoga spola, i nakon uginuća znaju naći prisno omotane jedno oko drugog. Da nije gnjusno, možda bi se zabunom ovo čak moglo prozvati i romantičnim. Ali spomenimo i druge zanimljive primjere, zašto ne?
Pa gledajte, imamo pauka, jednu vrstu pauka u Kostariki. Nema hrvatskog imena, zove se Plesiometa argira. Jedan pauk ko pauk, jel ništa posebno, na kojem parazitira jedna osa, jedna vrsta parazitoidne ose. Uglavnom, ona leže jajašca u pauka. Dođe, ubode ga i probije njegovu kutikulu i u tijelo snese jajašce. Iz nje se razvije ličinka, koja se hrani hemolimfom, a hemolimfa je krv pauka, koju polako jede, hemolimfa je puna hranjivih tvari, ali u toj fazi ona još ne mijenja ponašanje pauka. Pauk plete sasvim normalnu mrežu, onakvu kakvu ste vidjeli inače da pletu pauci. To vidite negdje u travi ili vidite ove naše pauke križare koji pletu jednu jako lijepu mrežu. Međutim, dan prije nego što će završiti ciklus, prije nego što će potpuno ubiti pauka i riješiti ga, jer joj više ne treba, pauk promijeni ponašanje. Više ne plete normalnu mrežu, nego večer prije svega isplete neku čudnu mrežu koja podsjeća na kukuljicu od leptira ili kukuljicu od dudovog svilca. Nije baš takva, ali to je kukuljica. Kada potpuno to isplete, onda se ličinka u njemu zadnji puta presvuče, ubije ga i pojede iznutra, probije se van iz njega, zamota se. To je, ovo je gore, ovo je priča, horor priča, strava i užas. Uvuče se u ovu kukuljicu gdje će zapravo se ona zakukuljiti unutra i pretvoriti će se poslije u odraslu jedinku, u osu. Dakle, ona iskoristi tu vanjsku kukuljicu kao zaklon, uđe unutra i još upodesi na takav način da je otvor gleda prema dolje. Pauk to isplete horizontalno da gleda, međutim, eto, ona ju još okrene, uvuče se u nju i iskoristi pauka. E sad ćete vi mene pitati što je tom pauku, kako ona promijeni njegovo ponašanje, da, vidim.
Potpuno isto pitanje.
Isto pitanje,
kao sa gamaricima.
Isti odgovor, ne znamo.
Sasvim sigurno primjećujete izvjesnu sličnost s ponašanjem virusa. Razlika bi možda bila u tome što virus ili bakterija zna do kraja iskoristiti tijelo domaćina, pa makar smrt domaćina značila i njegov kraj u slijepoj potrebi da se do tada samo što više replicira i prenese. A parazit često pritajeno što dulje želi koristiti domaćinove resurse, osim kada ga, koristeći ga, nehotice ne ubije.
Još i dan danas je zaraženost dječjom glistom. U podsaharskoj Africi, srednjem istoku, nešto sasvim normalno, i kod odraslih i kod djece. Nikakvih zdravstvenih problema. Ali dječja glista je parazit, i to ne mali parazit. Znate kolike ženke mogu biti? Ženke mogu biti oko 45 cm, grozno nešto.
Izvirivati ovdje i ondje.
Ne mogu izvirivati. Rijetko kad mogu izvirivati. Mogu kod teških infestacija kada uđu u želudac. Ljudi znaju ispovraćati van dječjeg lista, ali to je teška infestacija. Obično ih imate samo nekoliko. One žive sretno u vama i razmnožavaju se. Izbacuju jajašca vašim fecesom van, izmetom.
Vi ne živite toliko sretno koliko one.
Pa, živite sretno jer nemate najčešće nikakvih poremećaja. Šta bi vi imali od toga da odjednom vas počne boliti trbuh, povraćati da uđe u vas par? Vi bi rekli, dovraga, sve trčim doktoru da mi da nešto, liječniku, da mi da nešto, da se riješim tih parazita. I vi se riješite parazita i onda nemate problema, ali ste se riješili parazita, ubili ste ga, on je mrtav. Sa stanovišta parazita to je nešto što je neprihvatljivo. Prema tome, on mora vas izmodulirati.
Kako sve parazit zna izmodulirati ponašanje domaćina čije resurse koristi? To je drugi dio zanimljive priče koji ćete morati pričekati do sljedeće emisije Divni novi svijet. Za tjedan dana, u isto vrijeme, na isto mjesto. Sljedeće srijede na prvom programu Hrvatskog radija u 13 sati i 30 minuta. I tada ćemo biti s doktorom znanosti Zoranom Tadićem, docentom na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Do tada vas još samo lijepo pozdravljaju Tomislav Vedrina, Vjekoslav Madunić i Niva Snedved. Hvala vam i do slušanja.